uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radio Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
S profesorjem Rajkom Muršičem, ki predava na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bomo razmišljali o tem, kaj so prvi znaki kulture pri človeku in zakaj moramo ravno preizkušnje, kot je epidemija, izrabiti kot priložnost, da ponovno opredelimo, kaj pomeni biti človek in biti kultiviran.
Skratka, časi, v katerih smo se nepričakovano znašli, potrjujejo tiste znamenite Marksove besede, če ni bo celo Engels, da nas v prihodnosti čaka bodi si komunizem, bodi si barbarstvo. Zdaj jih doživljamo pravzaprav dobesedno iz dneva v dan, ko opazujemo situacijo okoli po svetu, ko opazujemo načine ravnanja posameznih držav in njihovih oblastnikov, ko opazujemo ravnanje represivnih organov, predvsem v Zahodni Evropi, delamo pa tudi na njeni periferiji oziroma še bolj izrazito v nekaterih perifernih krajih in ne nazadnje to zadevo seveda lahko za eno ironično opasko uvrstimo tudi v načine soočanja s pandemijo na Kitajskem kot eni zadnjih, ampak največjih tako imenovanih komunističnih oziroma socialističnih držav in v določenem delu južno oziroma daljnega vzhoda ali pa južne Azije, v katerih so z zelo radikalnimi ukrepi in hkrati se prisilo utegnili oziroma uspeli dokaj dobro oziroma dokaj učinkovito zajeziti pandemijo, čeprav nikjer je še niso dokončno seveda razrešili. Kaj pomeni komunizem ali barbarstvo? Gibljamo se nekako na eni premici, ki kaže v nedoločeno prihodnost zavozlano, skoraj tako kot je zavozlana DNK oziroma RNK tega nesrečnega virusa, začne se s skrbjo, nadaljuje strah, potem pridemo do želje njenih uresničen, na koncu še do znanja in neznanja, povezanosti in vprašanja zrelosti naše planetarne civilizacije oziroma človeštva v celoti. Ko sem govoril o komunizmu ali barbarstvu, to pomeni, da preprosto nimamo izbire. Komunizem bomo uporabili zato, da bomo preživeli, barbarstvo pa zato, da se bomo poklali. Kaj pomeni tole barbarstvo, o katerem govorim? To pomeni, da se socialne razlike, ki so že do sedaj bile neznosne v največjem delu sveta, še posebej pa v nekaterih državah tako imenovanega razvitega zahoda, da se bodo te socialne razlike ne samo poglobile, ampak da bo virus najbolj harov pravzaprav v najbolj že do sedaj potlačenih delih prebivalstva, skratka med reveži in med zavrnjenimi vseh oblik in vseh barov. V Evropi seveda lahko vidimo, da nam cel ta prav dobesedno nori, smešan, absurden sistem varovanja zunanjih meja Evrope, od Severne Afrike do juga Balkana in pa seveda tudi osrednjih delov Balkanskega polotoka, kaže, da nas nobena ograja, noben zid, naj bo še tako visok in naj bo še tako oster, ne bo rešil pred eno takšno nevarnostjo, kot je takšen majčken, niti ne živ, niti ne mrtev, prav zombijski virus. Skratka, barbarstvo se kaže sedaj na čisto vseh ravneh realne politike in realne ekonomije in ne moremo ga spregledati, nihče ga ne bo mogel spregledati. Ko bomo prešteli na koncu seveda tiste, ki bodo podlegli virusu in neustreznim javnim zdravstvenim sistemom, bomo lahko ugotovili, da so pač do sedaj že živeli v barbarstvu, ampak tega morda sploh niso še opazili in Malo se bojim, da bo propaganda tega dominantnega sveta seveda uspela zelo dobro in učinkovito zakrpati tudi to, to na nek način soočanje z resničnosti oziroma s tistim, kar v lakanovski psihoanalizi lahko imenujemo realno. Tisto, kar je odrlo pravzaprav dobesedno na prizorišče naših zmedenih predstav o tem, kakšen svet je. Na najelementarnejši ravni se namreč človeštvo začne, tako kot je nekje duhovito nekdo odkril na medmrežju s tem, ko so nekoč vprašali Margaret Mead, kaj je tisto, kar nas naredi človeškega in človeštvo, odgovorila, da seveda ni to, kar smo si do zdaj predstavljali, izdelovanje orodi, pogovarjanje, zmišljevanje zgodb ali pa kakšne druge aktivnosti, ampak zelo preprosto zmožnost celjenja hujših ran. Torej, če ti stegnenica recimo poče, morajo drugi skrbeti za te in lahko preživiš takšno poškodbo samo s skrbjo drugih. In človeška vrsta je edina, ki se je nekako po eni samoumevni praksi pravzaprav pokazala kot zmožna skrbi za druge in zmožna zdravljenja tudi tako resnih in tako hudih poškodb, ki so sicer seveda v živalskem svetu fatalne. Skratka, pomoč drugim, skrb za druge je tisto, kar nas je naredilo ljudi. Druga zadeva so oči. Ljudje imamo namreč eno zelo zanimivo značilnost, to pomeni, da je naš pogled precej več kot zgolj pogled. Tole razmerje med zenico in beločnico je namreč popolnoma drugačno kot pri drugih primatih in naš pogled je usmerjen in veš, da gledaš in veš, da te drugi gleda in veš, da v tem pogledu se skriva nekaj več kot samo pogled in dobesedno začutimo dušo tistega drugega, ki nas gleda v tem pogledu in taj evolucijsko, vse tako trdijo nekateri evolucijski antropologi, vplival na to, da smo bistveno bolj, kot bi si bil kdorkoli pripravljen priznati, odvisni od skrbi drugih, oziroma smo odvisni od drugih, vidimo se od druge, mi smo del drugih, mi smo tudi drugi. No in ko govorimo o barbarstvu zahodne civilizacije, ne govorim samo o tem, da nekateri modreci v razvitem delu Evrope, torej v severnem razvitem delu Evrope, še vedno v tej nori situaciji vsiljuje ukrepe, ki so se enkrat v zgodovini pred 10 leti že izkazali za popolnoma zmotne oziroma celo zelo izrazito družbeno škodljive, govorimo o varčevanju, da ti isti niso sposobni ne empatije, ne pomoči. Solidarnostna pomoč državam, še posebej severne Italije in žal se bo podobno dogajalo tudi v drugih evropskih državah, bo še naprej prihajala z Kitajske, kar konec konca je deletilo tudi nas v Sloveniji. Skratka, komunisti pomagajo, Kubanci pomagajo, tile barbarski neoliberalci pa seveda skrbijo samo zase in za svojo lastno rit. Skratka, če je v samem bistvu človeške družbe upisana, utkana, tako rekoč praksa solidarnosti v skrbi za druge, in to nas je naredilo ljudi, še ena značilnost človeške vrste je, to je skrb za potomstvo, za dojenčke, ki ga že matere lahko dajo z zaupanjem drugim materem oziroma drugim ljudem, zato ker vedo, da bodo poskrbele za njih. To ni samo omevno pri drugih človeku sorodnih opicah. Skratka, en cel niz najelementarnejših stvari, ki nas delajo za ljudi in vse te imajo skupen imenovalec, to je solidarnost, to je skrb za druge. Ko pa pridemo do strahu in do panike, se zadeva seveda spremeni. Strah je mogoče vedno ekonomizirati vsaj na dva načina, ampak v glavnem gre za moč. Strah je tisti, ki ga lahko uporabijo tisti, ki držijo seveda pod nadzorom druge in s strahom pravzaprav lahko nadzoruje ljudi, ki v danih situacijah ne ravnajo več človeško po najgloblji zasnovi tega, kar nas dela ljudi, torej ne se skrbjo in se solidarnostjo, ampak z nasiljem nad drugimi. Skratka, nasilje se potem samo razrašča vse pore družbe in prav to hlepenje po nasilju, ki smo mu pričali v zadnjem času, skratka, dajmo vojsko na ulice, dajmo čim več policije, dajmo čim več nadzora, je tisto, kar ekonomizira tale primarni strah, ki ga še dodatno pumpajo seveda različni mediji in pa institucije, ki od tega tega dolgoročno, ki si od dolgoročno od tega obetajo koristi. Ta strah povežajo z željo, s tihimi željami, ki jih imamo, kako bi si želeli, da bi bilo, kaj si želimo, in te želje na nek način učinkovito prepakirajo v določena dejanja, v določena ravnanja. Recimo mene zelo fascinira v zadnjih dveh tednih ta neverjetna fascinacija, prav nori odnos do tako imenovane zaščitne opreme, še posebej do mask, ne, v katerem so ljudje misli, samo masko si bom dal na svoj gobec in bom varen pred vsemi tegobami tega sveta. Ni bolj norega načina ravnanja od tega. Razumno ravnanje je seveda odgovorno ravnanje do drugih. In ko vse to skupaj se štejemo, pridemo do znanja in ugotovimo, da velik del znanja, tukaj bom zelo kritičen seveda tudi do tako imenovane akademije oziroma do univerze, velik del znanja je popolnoma neuporaben in se je to tudi izkazalo. Zelo bomo morali premisliti, kakšna znanja razvijam in zakaj in s kakšnim in s katerim znanjem si lahko pomagamo. In na koncu začutili smo, da smo povezani med seboj. Začutimo lahko v tem trenutku, da smo povezani z vsemi, in če bomo začutili končno tisto najelementarnejšo skrb za najbolj ranljive v naši družbi, to pa pomeni šele v trenutku, ko se bomo zavedli, da moramo poskrbeti za begunce, migrante in za vse tiste, ki so pahneni na dno družbe, če hočemo ostati človeška biti in če hočemo ohraniti človeštvo, seveda bomo lahko našli tudi tisto luč na koncu predora in seveda optimizem za vstop v novo dobo. Ampak premislek je zelo jasen. Ali komunizem, ali barbarstvo.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.